fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar të 28 shtatorit, kisha katolike përkujtoj shën Vinçeslaun, mbret i Bohemis, i rritur në oborin mbretror të vendlinjes edhe vetë mbret, ndroj gjithni të bëhej murg, e jetoj si murg edhe pse i ullur mbi një fron mbretror. Vinçeslau fitoj kështu nderimin dhe dashurin e thellë të nënshtetasve, që mjeshtën e ushtrimin e drejtësisë. Në nësundimin e ti, gjdo njeri, sa do i varfër dhe i pambrojtu që ishte, gjente dikën që ta dëgjonte e tja zidhte problemet. Vinçeslau ishte aqë mirë sa për tu dashur fort, por edhe për tu rryrë fort nga njerëzit e këqi, të cilit i tërbon mirësia. Bërë kështu prandaj shumë kundër shtar nda me të cilvet edhe i vlaj, Boleslau, që ndronte të ule vetë në fronin mbretror. Me 28 shtator të vitit 929 të përbetuarit e vranë mbretin Vinçeslaun. 3 vjet me vonë, trupi i ti, që kishte filluar me njëherë të nderohi si shejt, umbart në prag në kishin e shën Gjon Guidit, dërtuar nga i. Shembulli i jetës e ti të krishterë që përfundoj me martirizim i dha një shtytje të re ungjillëzimit të nënshtetasve të Bohemis.